сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Жыршылардың сөзіне биюшілер ала. Қозан сахналарында биюші егіт қызлар бик көп, лекин айырылып тұрғандары бию өлкесіне яңалық кіртіп зор оңышқа ерішкендері сирек екен. Шундайларның берсе Дон минута, минута славы, қағидасыз биюлер, яғни танцы без правил, телевидение проектларында қатнашқан егіт Ринат Хайрулин. Ол Қазанға биюші татар робот алып келген. Өзі ол Башқұртстан яқларында яшли әтенісіз қалып, өз тырышлығы белән танылған биюшіге әйләне. Бүгін ол қызған таба қонағым Қазан студиясына Ринатны Рүстем Исхақи шақырды.
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында қызған таба яшлар тапшуы, һәм біздің студияда қунақта биюші егет. Мына енді Ринат Хайрулин дегенде, енді біздің егет қызлар біле тұрғандыр интернеттен аның биюші екенін. Танцы без правил, минуты славы проектлары аша, өзіне дом қазанған егет ол Ринат Хайрулин. Һәм енді Мартириасан, тағын команда Родригес кебек, Тимур Родригес кебек, популяр ведущийлар белән ұшырашып қайтқан егетебіз. Енді біне шулар хақында хәзір толырақ сөйлерсің. Ни хәлләрдә син, ни эшләр бетіріп йөрәсең, Ринат, бүгінгі күннәрдә?
Бүгінгі күнне мен шулай ук биеп йөрим, клубларда, рестораннарда, олы сәхнәләрдә, Мәскәүгә дә барыштырам, төрле калган шәһәрләрдә дә йөрим. Чөнки бию минең тормышта инде сеңгән тәнгә, конда кешеләргә күңел ачам, үзем дә күңел күтәрәм, кешеләр белән аралашам, чөнки бию тормышы ул гел аралашу, гел кешеләр белән сөйләшү, информация белән дә киңәш кирәк этот обмен.
Ә менә ничек башлаган ясың дигәндә, син безнең студиядә кунакта булганың бар, ләкин син анда бик кыска сөйләп киткәнең үзең турында. Әле вакытта син әле сөйләргә остармаганда, күп проектларда түгел иде, инде хәзер менә бик күп проектларда катнаштың. Шишмә башы, бию башлау каян килгәне?
Мин үзем Нефтекамске коладан, онда биюне башладым. Булай әйтә башласам, минем исемем Ренат, яраткан биюм Турат. Турат ул башкорт биюе. Шул башкорт бию белән башлап, шундый энергетика биреп, халык күңел итеп алды, яратып. Шуннан мен оңладым, менің тұрмыш ол бию тұрмышы.
Неше яшта дейсің мен бұл турат дейсің мәлі биюін?
Әйе, тур от деген от.
Турат, неше яшта бейгені?
17 яшта бейдім.
Әді, әне бейді ме? Туғаннар анда, бейрәмнерде алар ұста ма, хәрәкеттене ме?
Әне менің гіл қотнашадыры бию конкурсларында ауылда тұрғанда, меня 5-6 яш болғанда, шунда клубта самодеятельный түгәрәк бар яш, шунда әне Восток биюләр бейдіре, шунда
татар
биюлі. Туғышым Красноярский край Стерлитамак ауылынан. 7 яшта біз күштік Нефтекамскіға. Әті хәләк болды. Шуннан бию белән башламадым инде тормышны, башта уку белән башладым. Интернат мәктәбендә укып, белем алып, потом творчество белән шөгырьләнә башладым.
Сезнең димәк безнең яшьли әтисез калган егет.
Әйе,
әтиңче яшьта
килеп. Әти 6 яш булганда үлеп китте. Әни, әнине прав лишили.
Родительских прав.
Әйе.
Әти яны хукуыннан алдыларымы? Сезнеңчә бала идегез?
Без 3 бала. Мин олысы.
Мин олысы. Сезнең эшегезендә интернатка урнаштырдылармы?
Әйе, интернат.
Гафу, ни өчен алдылар соң әниеңнән шундый хокукны?
Ну, әти үлгәч, нитә башлады, солыштыра. Аракы хатын-кызны бик бетерә, боза. Шуннан безгә карарга вакыт та булмады. Без шулай үзебез йөрдек. Авыр вакытлар булды, ач вакытлар да булды, киен салымда ала алмадык. Шуннан минең бер шул укырга гына ни булды инде. Белем алырга, кеше булырга тырыштым. Кеше булгач, мин уйладым, шундый тормышны авыр үзем балаларга да күчмәсен. Үзем шулай аякка басырга тырыштым. Шуннан мин уйламадым, бию тормышына басар дип, чөнки 17 яшкә хәтлек бию белән
шөгыльләнмәдем.
Мин баян белән шөгыльләндем, рәсем ясадым, спорт белән.
Бу интернаттамы
бетерсең?
Башкортстандагы.
Әйе, әйе, Нефтекамске шәһәреннән. Мәктәпне бетергәч, педагогия колледжына кердем. Шунда бию түгәрәгенә җибәрделәр. Синең сәләт бар дип, биергә өйрәнерсең дип. Шул башкорт биюен биеп башладым инде. Параллельно брейкданс белән шөгыльләндем. Малайлар үзләре җыелышып, төрле акробатик техника буенча авыр ниләр, хәрәкәтләр үрәндләр. Шуңа мин бик кызыгып, алар белән тоже үрәндем. Минең тормышта күп кешеләр булыштылар, олы кешеләр инде. Беренче кеше Салават Закиевич булды.
Жырчыма?
Айе, жырчы. Мен Нефтеканскада бейі бергенде, ресторанларда бейі башладым енді. Оқша үшілерге, клубларда, концертларда, шахарның, Нефтеканскының. Шыннан бір ресторанда бейгенде Салават Закиевич отырды анда. Бейіні яратып алып, қоларға көшті, сөйләштік. Мен айттым, шымдет тұрмыш ауырда, мен университетке кірерге барғаным Қазанға олмадылар деп. Қолына сұзды да, сен кірерсің дейді да, и мен келгеш Қазанға уже Қазанда тұрмыш башланды.
Сені алдылар?
Алдылар, ұқырға, айы.
Мәдәнет Хамсанғат университетіне? Айы,
шында алдылар. Салава Закиевич болмаса, мен Қазанда болмасайым. Шынки, юлы яққан емінді, бір келіп.
Болмағаш,
да? Болмағаш. Шынан екенші кіші Габдулфет Сафин әлекті елді. Олар өзлері мені топтылар. Қазанда іштілді, тотар роботы келіп шықты деп Қазанда. Керек деп бітін кіші үзләвері. Өзлері топтылар, келдіздер, үшке алдылар енді.
Шул тотар роботы бейуін көріп енді?
Әй, шул бірінші бейу Қазанда көйген тотар роботы болды.
Яңа технологиялар роботик компаниясы тәкъдим итә. Сезнең алдыгызда киборг кеше.
Сен аны ничек уйлап таптың соң, каян башыңа килде?
Казанга барганда уй килде. Простой биюләр белән
алалмыйсың
әйтә, берәр ничек оригинал костюм оригинальный, био оригинальный булырга тиеш. Чөнки Казанда биючеләр бик күп, аерылырга кирәк. Шуннан таптым ике лампочка, провод, тагып шулай батарейга яндырдым түбәтәйне. Лампочкалар ялып торды, шунсы удивительно булды. Потом музыка буенча яздым робот ниләре, тавышлары. Татар музыкасы бара, бүлене робот тавышлары белән роботка әйләнә татар егете. Шуннан мин брейкданста өйрәнгәндә робот биобик әйбәт беләдер. Шуңа бөтен элементлар биюнең миңа булыштылар тоже тормышта инде. Биюләр дә куярга оригиналь кешеләр белән дә аралашырга табып. Менә шулай татар роботы Казанда
бик
барлыкка килеп,
ни популярлашып
китте.
Бөтен дискотекләрдә,
әйе, дискотекәдә, шул әйе, робот бию белән инде башланды Габдулфатның ни карьерасы күтәрелә. Шутлы инде, чөнки аның биючеләре почти юк инде, ике кыз бар, алар ито үз җиргә гына чыгалар.
Демәк, сен әле безнең беренче Казанда биюче татар роботын барлыкка китергән егет тә бит.
Әйе, шул бию белән мин күтәрелдем. Казанда шул бию белән хәзердә
яшыйм,
әйе.
Кызган таба.
Ул гына бию түгелдер инде хәзер күптер.
Хәзер биюләр күп инде.
Менә танцы без правилда, минуты славыдан инде биюләр.
Танцы без правилда Кавказская матрица барлыкка килде. Ул матрица дигән кинодан килгән образ. Кавказ егетенә әйләнеп, кавказский зажигательный бию белән этот бетерә. Шул бию белән мин минуты славыда катнаштым. Башта кастинг булды. Кастингта жюрига ошады. Мин алдылар, шалтыратып килдем Мәскәүгә. Беренче тур үттем. Ни генә җитмәде инде. СМС голосование. Үземә дә башка килмәде, бөтен шәһәрләренә әйтеп, привет передавать итеп бөтенесе. Краснодарскига барганда мине танылдылар, ты оказывается земляк диделәр. Надо было сказать, передать привет дип.
Күбрәк СМС җибәргән булдылар.
Әйе.
Анарасын қатнаштын танцы без правил ТНТ каналы ұйыштырған 2009 елда.
Әйе.
Хаманда сен 3-ші орын алды.
Әйе.
100 мың приз.
100 мың приз болды. Ол тапшыруға мен әліктім кастинг бойынша. Мен алдылар, шынки мен түрлі оригинал, түрлі биюлер бейдірем. Шыңа ұшады жүрега. Жүреда Тимур Родригесе бар, оңа бек ұшады. Мәскеуге барғанда бек поддержка кереге, моральный и физически. Шынки сен шит шахарден, онда бек ауыр Мәскеуде ауырлышырға. Тимур Родригес менен билен оролашты, как бы дустылашты дегендей моральный поддержка беріп тұрды. Шынан мия азырак зингел болды бейерге.
Танцы без правил да қатнашқандай, не
ба? Ай-ай-ай. Проект біткесті ол мия бек ауыр сумканы көтеріп, машинаға өзіне отыртып, та ұзатып та көйді.
Вокзалға ма?
Ай-ай.
Тимур Родригес шындай мәрхәмәтлі.
Шындай простой, шындай, ай-ай. Шындай ок бойлы, менің шекелі мен ола бойлы тұл. Талант ол бейі де, ол да жерлі де, түрлі қотнаша телевизион проектларда қорап сүйініп тұрамынды.
Материясан мұ қаядыр фотография көрген едім? Басқа үлдізлар білен, мәскер үлдізлар білен?
Ол да шымды үк талант күшінді, ол остан өзі көтерілген не болмай үлдізлі. Күшіге болышырға тыңнап, әзірек деген моральный поддержкада керек бетінде.
Аның білен қай танышқаны? Минуты славыда?
Ия, минуты славыда. Тоже сөйлешіп, шылай оралыштық.
Ринат, әнең білен мүсін қай шынды популяр екеніңді? Әлімді бар мүсін әнеңіз білен?
Әне тоже нетті үлді.
Сөйлеп.
Мен как раз Қозанға келгенде әнеттенділ.
Кетіп барды ма?
Ая, кетіп барды.
Сіз мені башқа туғандар бұрын үлімтеді ме? Үшеу дедің бі, сен ең олысы ма?
Ая, мен олысы Раул деген бір яшке кеше бұрат әсіңлікәш үлізе.
Олардың қай екен білесіңіз?
Олар тоже Қозанға келділер. Оларға болышам, олар мүлкітіп тұралар болышқанына. Үшке орнаштылар, үшілер. Раул тоже бейдіре Нефтекамскеда болғанда. Мұнда Қозанға келгәшінде екінші үшіленішілі. Шынке бейі тұрмышы ол жеңіл түгіл, оңа заниматыс түрі керек тұрышырға.
Үшігізді шында Қозанда айын қазір.
Ай.
Сенінде алға табы Қозанда ұнаш қалыға тілесің ме?
Ай, Қозанда мен әбі күкші шәхір өтерілген олы.
Әншік яшайсың сон? Фатер алып тұрасың ма? Танышларда яшайсың ма?
Нелері білен оралышқаным бек мотор қыз, университет культуры да үшілі, ұқыны бітірді, ғайы республиканский дадауында да үшілі, оның фатері бар, оның білен пока тұрабыз, но мен өзі өзім, өзіме алдым фатер ұяңа үйде, ривьер қаршысында.
Сатып алдың ма?
Әйе.
Шың қалай ақша ішләді?
Ішләді міне.
Бейіп?
Бейіп.
Субхан Алла.
Кіші шармай бейіп ақша ішләп болам екен.
Көп мәзім ол, миллионға яқын, әйбет? Миллионнан артық енді?
Миллионнан артық енді қазір квартирлар бек көтерілер бейес.
Бір бөлмелінде ме?
Әйе.
Сен дейінге шанасың?
Бошта Қозанға келгенде бік Аллаға рахмет оқып, шынды кішілер білен
ұшыраштырған
ішін. Шылай тұрмыш бік көтеріліп кетті менің Қозанда. Мек шатланды, гіл қайыр беріп кетедірім кішілерге шылай. Алға тоба барғанда гіл өледірім Алла барыл. Алла болыша.
Қазір ашылай жетір асын бітінде?
Қазір ашылай. Алла қолдырмай бір қошанда.
Телепроектларда қатнашу сені көбірек популярлық кетіргендерінде ме?
Әйе.
Шышыннан көбірек тоны кетіргендерінде қазір?
Тоны, әйе. Шоқыраларда шынлардан заказ бергенде, мені бейуші бар деп, маша сұрылар, бейушілер өсі әшілейді деп. Ауыл қотнашқан минуты славы да дегеш, өзі сразу олалар, вопрослар юк.
А сен әнші еш қазір, Ринат?
Меня уже 27 еш.
27 еш мінен сен ә? Сен еш көрінесің бейді? Бұл бейу шылай, сен еш келеш ол?
Шылай кел бейіп тұрсаң әтіп, қаракетті болғанда күші ешеріп тұр ол.
Хәм башқаларға да шылай кенеш етесің енді?
Башқаларға да шылай кенеш етесің.
Шиста көңілі, тұрыш бұлырға.
Тұрыш бұлырға, кел елмайып өріге, кел есәмісіз дейерге керек.
Ауырлыға да берешімізге.
Шылай күші ұзақ еші и еш қала.
Бек зор рахмат, Ринат, сенің ұмышлар.
Ярасы деген ұмышлар.
Тұрмышыңда, бейуіңді, ішіңді.
Сізге де бек рахмат, тапшыруға шақырған үшін.
Қызған таба, яшлар тапшыруында қонақта болды. Яшлар арасында популяр бейуші, виртуоз бейуші Ринат Хайролле.
Шимбе кеш азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінге мінәсулар үшін ашқанға қадар.